А ворыць радыё «Свабода», а зараз пару словаў пра некаторыя тэмы сённяшняга дня. Пакінуты без зменаў прысуд першамайскага суду, паводле якога актывіст маладога фронту Уладзі Роменак мае адбыць 3 месяцы ў арыштным доме. Падчас візыту на менскае паспяховае прадпрыемства «Керамін» Александр Лукашэнка нікога не звольніў. Высвятляюцца новыя падрабязнасці ў гучным працэсе пра гандлёвы знак «Белсад». У мабільнай бібліятэцы Быкаў і Гарэцкі апярэдзілі Уэлса і Уайлда. Заставайцеся з намі. Сёння калегія Менскага гарадскога суду пакінула без зменаў прысуд першамайскага суду, паводле якога актывіст маладога фронту Уладзі Роменак мусіць адбыць 3 месяцы ў арыштным доме, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прысуд Уладзі Яроменку аб адбыцці 3 месяцаў арышту за парушэнне прафілактычнага нагляду ад сёння 12 лістапада ўступіў у сілу. Касацыйная калегія Менгарсуду пад кіраўніцтвам суддзі Владзіміра Сцяпуркі разгледзела скаргу Уладзі Яроменка на адпаведнае рашэнне першамайскага суду, якое было вынесена ў канцы жніўня, і цалкам з ім пагадзілася. На разбор скаргі Яроменка пайшло 7 хвілін. Абаронца Уладзя Яроменка прасіла суд адмяніць рашэнне пакарання на той падставе, што пры зборы доказаў ягонай віны былі істотна парушаныя патрабаванні закону, у прыватнасці, што да тэрмінаў збору доказаў. Таксама адвакатка казала пра сумнеўны подпіс сведкі ў справе, які, магчыма, быў падроблены. Прадстаўніца пракуратуры, наадварот, заяўляла пра бездакорнасць доказаў віны актывіста. Паводле яе, Уладзі Яроменак шмат разоў не начаваў дома, як патрабавалі правілы нагляду. І гэта засведчана як праверкамі ініцыянтаў, гэтак і паказаннямі іншых сведак, якім няма падстаў не верыць. У кароткім перапынку, пакуль чакалі рашэння судовай калегіі, Уладзі Яроменак даў каментар да эпізоду сумнеўным подпісам.
Мы з адвакатам заўважылі, калі знаёміліся з крымінальнай справай, што подпіс аднаго з сведак адрозніваецца ад таго, які стаіць на пратаколе допыт. Каб ўжо даведацца дакладна сапраўдны подпіс ці не, трэба ўжо ці выклікаць сведку сюды, ці назначаць экспертызу. Фактычна ні таго, ні іншага не было зроблена, таму пракурор не можа са 100% пэўнасцю сказаць, што гэта адзін і той жа подпіс.
Тое, што касацыйную скаргу не задаволілі, Уладзі Яроменак сустрэў без эмоцыяў. Паводле актывіста, іншага ён не чакаў. Уладзі Яроменак падасць яшчэ скаргу на сённяшняе рашэнне Менгарсуду ў Вярхоўны суд, але мяркуе, разгляд новай скаргі, хутчэй за ўсё, прыпадзе на час, калі ён ужо будзе ў арыштным доме. Дакладна, калі гэта адбудзецца, вырашаць у міліцыі. Уладзі Яроменак згадаў, што год таму у аналагічнай сітуацыі Васіль Парцянкоў яшчэ тыдзень заставаўся на волі.
Калі не памыляюся, у нас 5 арыштных дамоў, Магілёў, Жодзін, на Баранавіча, Лукавыск і Глыбока. Дэпартамент па выкананні пакарання глядзіць, які менш перапоўнены і туды звычайна накіроўвае людзей. Ну, камерная сістэма, адна перадача на 3 месяцы на проспаткане. Звычайныя умовы, ну, то бок, як і на любым СІЗА, прагулка раз на дзень, 3 разы на дзень, ежа, адбой з 22 до 6.
Каб падтрымаць Уладзі Яроменка, у суд прыйшлі ягоная жонка Валентіна, а таксама сябры з Маладога фронту ды актывісты іншых дэмакратычных арганізацыяў. Сустрашня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч лічыць, што Уладзі Яроменак на 3 месяцы зноў стаў палітвязнем.
Чым прынцыповасць і моцнасць, тым, каб гэтую моладзь садзіць неведама за што, неведама за што даваць ім прэвентыўныя нагляды, а потым садзіць зноў. Гэта абсурд, і гэта наадварот дэманструе слабасць улады, таму што любая моцная ўлада, ну хіба б яна садзіла там людзей за майку, за Беларусь без Лукашэнкі, альбо за невыкананне прэвентыўнага нагляду і гэтак далі. Не, канешне. Але ж тая ўлада, которая хістаецца і разумее, што з дня на дзень яна лясне, яна ў гэтай гістэрыцы от робіць такія неабдуманыя учынкі і вымушана нешта дэманстраваць. Прысуд гэты не ёсць нейкім дзівам, на жаль, для нас. Ён чарговы раз дэманструе характар улады і тое, што любая грамадская актыўнасць расцэньваецца ёю як ледзь не праява рэвалюцыі.
Уладзі Яроменак мяркуе, што яго адпраўляюць пад арышт менавіта за ягонай грамадскай палітычнай актыўнасці.
На судзе над Уладзем Яроменкам сёння пабываў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Після візиту на занедбане підприємство Білорусь Борисов-Древ, який скінчився скандальним звольненням високопоставлених чиновників, Лукашенко сьогодні виправився на поспіхове мінське підприємство «Керамін». Цим разом він нікого не звольнив і не погрожав чиновникам кримінальними справами. Протягує тему Володимир Глот.
Предприємство «Керамін» ще з часов, коли його очолював депутат Палати представників, а затем віце-прем'єр Анатоль Тютюнов, завжди було серед самих поспіхових. Його продукція – керамічна плітка і сантехніка – у великих об'ємах поставляється і на внутрішній ринок, і на експорт. Правда, сім'ї Тютюнових батько і син займали дві керівні посади, уже нема на «Кераміні». Наприкінці 2011 року держава через Міністерство будівництва і архітектури отримала контрольний пакет акцій підприємства. Сьогодні Олександр Лукашенко публічно заявив, що тепер доля держави складає 62%. Але гэта амала, хтось не допрацовує. До середини наступного року повинно бути 80% акцій у державної власності. Керівник держави підкреслив, що це підприємство народне, створене на сродки народу, і воно належить народу. І він додав, ми вже наїлися приватників. Як тільки якийсь обвал, значить жулік, приватник не допрацював. Гетеї заяви були бізнесовець і депутат Палати представників Сергій Скрабець оцінює як протяг курсу на знищення приватної ініціативи.
Вже 20 років одна і та ж пісня, що... Все предприниматели воры и жулики, а честные люди – это только крестьяне и рабочие. Она 17-го года завелась эта пластинка, еще до Лукашенко был лозунг на фабрике рабочим, земля крестьянам. Что из этого вышло, мы все хорошо видели, потому что все еще помнят коммунистическое время, когда в магазинах не было продуктов, были распределения по талонам одежды, продуктов и так далее, и так далее. И мы можем к этому прийти.
От «Керамину» Александр Лукашенко перешел до справ агульнодержавного масштабу. И он поведомил, что в Украине ближайшим часом будет удосконалена система наймання на працу. На протягу полгода усе повинны перейти на контрактную форму найму. У нас еще шмат людей працует без контрактов. Нехай профсоюзы займутся этим питанием. Во всім повинен бути порядок. Так робить увесь світ, відзначив Олександр Лукашенко. Така позиція незрозумілая былому керівнику білоруських профсоюзів Володимиру Гончарику.
По-перше, у світі нема того, каб усі були на контрактах. Тим більше там такі контракти. Тут контракт грає роль примусу. Они захочут не до працы и так далее. По-другому, профсоюзы завсёды занимают такую позицию, ну скажем, супроть контракта, особенно когда они погоржают становище наемного працівника, рабочего, работника. Причем тут профсоюзы? Вот такие высказывания наводят на думку только одну. Зробить так, каб чалавек не меў ніякай свабоды ў працы, а ну хтосьці да прыгонна праву бліжэй.
Сёння ж Александр Лукашенко на «Кераміне» параіў яго працаўнікам, ды і ўсяму насельніцтву спакойна ставіцца да сітуацыі на валютным рынку. Вы бегаеце па абменніках і чакаеце нейкай дэвальвацыі. Раю вам, не рабіце гэтага і не чакайце ніякай дэвальвацыі. Мы бачым, што сітуацыя стабілізуецца. Тому не потрібно бігати. Таким чином Лукашенко повторив свій раніший заклик. З подобними заявами керівник Білорусі останнім часом виступав не раз. Однак, поводле офіційних даних Національного банку, насельництво Білорусі уже п'ятий місяць запар активно скупляє заміжну валюту. У кастрычніку об'ем чистої куплі порівняно з вереснем узрос ще на 17% і склав більше за 255 мільйонів доларів у еквіваленті. До речі, сьогодні на торгах на білоруській валютно-фондовій біржі доляр відносно рубля піднявся ще на 20 пунктів. Тепер він досягнув історичного максимуму – 9270 рублів за 1 доляр.
Візит Олександра Лукашенка на «Кераміна» Святлав, а Володимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами в студії Сергій Шупа, серед темов сьогоднішнього дня. Колегія Мєнського гарсуду покинула без зміну присуд Першомайського суду, поводле якого активіст Молодого фронту Уладі Ромінок мусить відбити 3 місяці в арештному домі. Подчас визиту на Менское предприятие «Керамин» Лукашенко никого не звольнил и не погрожал чиновникам криминальными справами. После отставок на Борис Древе на этом объединении на инших древопрацующих заводах Беларуси взялись в оральном режиме наводить порядок. Выправленный в отставку былый старшиня Менского облвыконкому Борис Батура лечит закиды Лукашенко на свой адрес справедливыми. На Городенщине протягивается кампания знищения приватных свиней. Некоторые селяне, каб уратовать своих живелин, хавают их в подмысловых окопах, амаль, як у часы войны. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Высветляются новые подробязности в гучном процессе про гандлевый знак «Белсат». Нагадаем, белорусский бизнесовец Андрей Беляков подал в суд на телекомпанию «Белсат», потребуючи позбавить ее махчимости вещать на территории Беларуси. Беляков володая гандлевым знаком «Белсат» и стверджая, что деятельность незалежного телебачения наносит ему шкоду. Однако стало ведомо, что Беляков отримал гандлевый знак бесплатно от иншей фирмы, як раз в той момент, коли почал створаться телеканал «Белсат» и уже несколько годов не погаджается с пропановами отмовиться от гандлевого знаку. Подробности у нашей корреспондентки Саши Инфельд.
Андрей Беляков, директор фирмы «Белсат Плюс», якая занимается продажем и усталяванием спадорожниковых антенн, заявляет, что ягоный позов до «Белсата» усяго только крок у отказ, и сам называет этот процесс дивным и затяжным. Мавляв, польское телебачение, до якого официально относится белорусскомовный телеканал, уже судилось с ним, спробуючи одобрать у его гандлевый знак, и теперь он просто обороняет себе. Однако позиция Андрея Белякова может выглядеть не настолько прозрыстой. Так, пресс-секретарь польского телебачения заявил, что компания не подавала в белорусский суд позов супраць спадара Белякова, а только зверталась с претензией. Больше деталево про историю стосунков телеканалу «Белсат» с Андреем Беляковым расповела Агнешка Ромашевская-Гузы, директор телеканалу «Белсат».
Пан Беляков, матен знак зарегистрованный.
Спадар Беляков зарегистрировал свой гандлевый знак у категории «Телевизийная продукция и вещание». Але ён не вырабляе праграмаў і не ажыццяўляе вяшчанне. Мы яшчэ раней гэта даводзілі, але, на жаль, беларускі суд падзяліў пазіцыю спадара Белякова ў тым, што мы не можам быць упаўнаважаным бокам у судзе, бо не маем бізнесовай зацікаўленасці ў Беларусі. Такім чынам, спадар Беляко абсалютна без патрэбы блякуе ўжыванне гандлёвага знаку ў сферы вытворчасці тэлепраграмаў і вяшчання.
У звязку з тым, зупыне непатрэбне блякуе ten знак.
Директорка «Белсата» зауважает, что справа супраць телеканалу полнится дивными околичностями.
Он поза тем диспонует какую-то огромную ладфощу.
Спадар Беляков назвычай легко отрымливая необходимые ему документы от Министерства сувязи и информатизации Беларуси. Ранейший суд не допустил нас до разгляду справы, як уполноваженный бок, бо спадар Беляков отрымал от Министерства паперу, у якой поведомлялось, что у телеканалу «Белсат» нема аніяких коммерцийных интересов в Беларуси, и он не ожитевляет тут деятельность. И тому мы не мусим забеспечивать тут ахову нашего гандлевого знаку. А зараз на подставе іншого документу от того ж Министерства сувязи и информатизации Беляков доводит, что телеканал «Белсат» все ж вещает на Беларуси, то бок ожитевляет деятельность и тому порушает ягоные правы.
Тем способ нарушает его право.
Агнешка Рымашевска каже, что еще в 2011 году, когда телеканал распачал процесс признания своего международного знаку на территории Беларуси, они звертались до Андрея Белякова. Цитуем. «Мы звернулися до яго, каб ягоныя правы ў тых сферах, якія нас цікавяць, былі датэрмінова спыненыя. І ў 2011-м адбыліся слуханні па замірэнні, дзе яму было прапанавана перадаць гэты гандлёвы знак выплатна ці безвыплатна на нашую карысць. І ён адмовіўся. Справа пайшла далей». На пытанне, ці пагадзіўся б телеканал выплаціць Андрею Белякову грошы за гандлёвы знак, дырэктарка «Белсата» пакуль адказваць адмаўляецца. Кажа, што нават не ўяўляе сабе. Магчымасці яе фірмы не такія, каб мы маглі любую цану заплаціць. На сёння яна не мае адказу на гэтае пытанне.
Пра новыя падрабязнасці ў працэсе пра гандлёвы знак «Белсат» паведамляла Саша Інфельд.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму насельніцтва скупляе валюту. За кастрычнік беларусы купілі 380 мільёнаў даляраў. Чаму растуць дэвальвацыйныя чаканні? Як можна супакоіць насельніцтва? Наколькі адэкватныя ў гэтай сітуацыі дзеянні нацыянальнага банку? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Аналітык даследчай групы бізнес-форекастбай Александр Муха і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайте экспертизу свободы позднее в нашей сегодняшней программе. Не стало профессора, доктора экономических наук, активного дзяча национального адраджэння, шматгадовага аўтара Радыё Свабода Владимира Кулажанкі. Ён пакінуў гэты свет 2 лістапада на 88-м годзе жыцця. Пры мікрафоне Валентына Аксак.
Ён нарадзіўся 10 червеня 1926 году на Гомельшчыне ў шматдзетнай сялянскай сям'і. Усе 9 дзяцей атрымалі вышэйшую адукацыю і дасягнулі значных жыццёвых поспехаў дзякуючы выключнай працавітасці і мэтаскіраванасці. Якасці, якія Уладзімір Кулажанка прышчапіў сваім дзецям, прыгадвае старэйшая дачка Людміла.
Ён сапраўдны беларус, любіў сваю зямлю, ён быў добрым гаспадаром. Мы дзеці малыя заўсёды былі і з мясам, і з хлебам.
Але найперш дзеці, іх сябры і студэнты слыннага прафесара-эканаміста былі ускормленыя здаровай духоўнай ежай, распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Уладзімір Андрэевіч, бацька майго найлепшага сябра Геннадзя і першы сапраўдны беларускі інтэлігент, якога я сустрэў у сваім жыцці. Кулажанка старэйшы быў не проста чалавекам добраадукаваным і дасведчаным у сваёй сферы. Ён добра ведаў літаратуру і гісторыю. І што тыя глухія для беларушчыны 70-е гады найбольш уражвала, Владимир Андреевич и в семье, и публично на своей катедре у БДУ, у книгарни, у кавярни говорил по-белоруску. Тады для этого потребовалась необыякая мужность. Свою интеллигентность и белорусскость он передал и детям, дочкам Людмиле Вользе и Геннадию, який праз некалькі годов загинул в Афганистане и стал героем моей книги «Имены свободы». Владимир Андреевич и в той уже далекий час был белорусским незалежником. От его мы знову и знову отримливали прищепки вольнодумства. Это от его мы с Геннадием не раз чули, что все империи развалились, лясница и империя советская. От его мы доведались про выгнание Александра Солженицына. Кулажанка старейший, памятую, прокомментовал это так. Одного из опошних сумленных людей выкинули с краины. То же самое он сказал, я ведаю, и на поседжении своей катедры, за что потом имел великие проблемы. Коли мы с Геннадием почали выдавать у нас на гестфаку БДУ сам выдавецкий альманах «Мелавица», его батька был одним из первых наших читачев. Коли здесьнялась ягоная мара, и Беларусь стала незалежной, Владимиру Кулажанку было далеко за 60, але до его пришло долгое и моцное другое дыхание. Одна из наших опошних встреч, памятую, отбылася у центральной Менской книгарни. Владимир Андреевич допытывался, где у них полный сбор творов Василя Быкова.
Уладзімір Кулажанка быў першым беларускім навукоўцам, які стаў прапагандаваць перавагі рынкавай эканомікі, гаворыць аналітык Радыё Свабода Валер Крабалевіч.
Прафесар Кулажанка, уже будучы ў даволі сталым узросце, даволі лёгка перайшоў на рынкавыя канцэпцыі і ўсяляк прапагандаваў іх, і выступаючы перад насельніцтвам, і сярод студэнтаў, рэгулярна выступаючы, скажам, у беларускіх медыях, на прикольки его на рубрика у народной воли была постоянная. Ну и на Радио Свобода. И он вел адмысловую передачу, где просто давал азбуку рынковой экономики.
С легкой навуковой руки профессора Кулажанки оборонилися уникальный лик. Один доктор и 36 кандидатов экономичных наук. Доцент экономичного университета Уладзімір Валетка про своего наставника.
Это человек, который умел натхнять. Натхнять, ведать экономику, любить родную землю, причем он этого не разделял. Натхнять, выражать свои думки. В ИМ наша группа в 94-м году, 95-м ходила на площадь, чтобы выражать свою громадянскую позицию. Этот человек меня, в учне многих, научил отшивать осолоду от наукового пошуку. Другое, что вельми важно, я лишу, это то, что он учил отдавать, не чекающий взамен. Отдавать, как бы, у наступное поколение. Это две речи, то его умение натхнять и умение отдавать, дозволяя быть ему удячным каждому из его вучнев, ценить его как батьку, как сябра, как наставника. Память про его будет жить долго и будет передаваться у иншее поколение.
пахавалі Владіміра Кулаженку на прем'янських могілках у колодіжчах.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Мобільний оператор МТС підвів виніки першого тижня праці так званої мобільної бібліотеки. На мобільні телефони і планшети загружено більше за 36 тисяч книг. Усього віртуальна бібліотека скористалася більше за 4700 чоловік. По виніках читацької активності сформована топ-десятка, у яку увійшли і білоруські літератори, класики Василь Быков, Максим Арецький, Куб Колос, сучасна письменниця Людмила Рублевська. З протягом теми Ніна Студінська.
Першими виниками праці мобільної бібліотеки, яка відкрилася 3 листопада на площі Якуба Колоса у Мінську, компанія МТС задоволена. Тішить тое, що білоруси не стратили цікавості до читва, до доброї літератури, каже прес-секретар Тетяна Курбат.
Мы когда выгружали статистику, смотрели по количеству минут, проведенных в среднем одним человеком. Среднее время – это порядка 15 минут. Это говорит о том, что кто-то там мог посмотреть быстренько какое-нибудь стихотворение, прочитать и закрыть, а кто-то реально сидел и очень долго читал. Это здорово.
На первом месте по колькости запамповок – ангельская поэтка и романистка Шарлотта Бронте с романом «Джен Эйр». Притягнули увагу американский фантаст Рэй Брэдбери, Венос Дмухавцов и Йоте Фауст. За ими иди «Альпийская баллада» до Василя Быкова, «Дзве души» Максима Гарецкого. У топ-10 найбольш популярных авторов увайшли Людмила Рублевская и Якуб Колос. Старшиня белорусского пен-центру, литератор Андрей Ходанович, каже.
Меня вельми тешить успех нескольких белорусских письменников по спамповыванию. Побач сапраўды с сусветной, проверенной часом классикой. Вельми приемно, что Максим Гарецкий опынается такой самой проверенной часом классикой. И «Дзве души» цікавіць читачоў, Людмилу Рублевскую спамповуюць.
Андрей Ходанович распавёў, што сярод сучасных беларускіх літаратараў ёсць тыя, каго можна спампаваць на тумбах, што на плошчы Якуба Колоса, ёсць аўтары, якіх немагчыма знайсці на тумбах, але магчыма знайсці на сайце МТС, і ёсць тыя, каго не знайсці ні на тумбах, ні на сайце. Хоць з усімі трыма катэгорыямі дамовы на куплю аўтарскіх правоў літаратурныя агенты заключылі.
У гэтым сэнсе мне вельмі цешыць, што, скажам, Валентина Акудовича ці Артура Клінава, Марыю Мартысевіч альбо Паула Костюкевича можна спампаваць, і гэта здорава, незалежна таго, ёсць яны на тумбах ці няма. Хаця б хацелася б, канешне, каб усё было па-чэснаму, але мне сумна, што дзесьці на Клінаве Акудовічы праходзіць гэтая мяжа дазволенасці. А ўжо Уладзіміра Арлова альбо Альгерта Бахарэвіча альбо Андрэя Хадановіча знайсці там ўжо нельга.
Андрей Ходанович выказаў меркаванне, што калі гаварыць пра цэнзуру і самацэнзуру, то ў Беларусі яна ёсць на ўзроўні самацэнзуры.
Той выпадак, калі дзяржаўны супрацоўнік, нават не атрымліваючы забароны, сам чамусьці вырашае перапільнавацца, перастрахавацца, і от неякім інтуітыўна разумее, што ёсць імёны, пажадана, каб яны былі далёкія ад нас.
Мабільная бібліятэка будзе працаваць у Менску да 17 лістапада, а потым паедзе па гарадах Беларусі. У планах пашырэнне праекту, мяркуе прэс-сакратар кампаніі МТС Тетяна Курбат.
Изначально была идея оставить проект еще в Минске на какое-то время, но такой поток просьб из областных городов, из районных центров, чтобы мы привезли проект к ним. Поэтому мы сейчас, наверное, будем думать, как удовлетворить спрос. У нас есть идея относительно того, как этот проект расширить дальше. Хочется верить, что все получится.
Застается сподеваться, что проект поширится и за кошт тех сучасных белорусских литераторов, за якими были заключены домовы на куплю авторских правов, але яких покуль еще нема на тумбах мобильной библиотеки.
Повідомляла Інна Студінська. Нагадаю, мобільна бібліотека відкрилася 3 листопада на площі Якуба Колоса у Мінську.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
Отецьки! I lost a yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привітання, шановні слухачі. Пісні ірландської кельтки «Ені» у стилі етнічна «Нью Ейдж» належать до моїх самих любимих. Вони характеризуються густими тональностями синтезатора, переплетеними легкими, делікатними, як мара, гармоніями самої співачки. Сьогодні я пропоную вам пісню «Only Time» – «Тільки час». Тільки час ведає, куди поведе дорога, на чим закінчиться день, чи буде щасливе кохання. «Only Time» – співає Енія.